Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas iš Olibet sporto baro Vilniuje, iš Kauno Žalgirio sirgalių bazės sostinėje ir Kęstai, dar vienas finalas Žalgiriui, kelintas čia šį sezoną Eurolygoje žalgiriečiams finalas?
119.
119 finalas Žalgiriui, Kauno Žalgiris prie Olimpiakos rungtynės, kurias pralaimėjęs Žalgiris nebeturės jokių, nežinau, astronominių, matematinių, teorinių, filosofinių šansų patekti Eurolygos ketvirtfinalį. Kita vertus, mūsų kolega, skaitytojas, žiūrovas Robertas Girkautas suskaičiavo net 94 scenarijus. Kaip likusios 7 dar į atkrintamąsias pretenduojančios komandos gali išsiskirstyti tas 3 likusias vietas į ketvirtfinalį. Taip kad visiškas kosmosas, bet matematinis uždavinys turbūt geriausiai išsprendžiamas žalgiriečiams tiesiog laimėjus abies likusias rungtynes.
Taip, čia yra pati svarbiausia sąlyga. Kita vertus, aišku, jų yra ir daugiau. Mes galime sekti situaciją ir iš tų 94 scenarijų atrinkti truputėlį labiau realius, galbūt suplanuoti, kas ką gali veikti, turint atsižvelgiant į likusias rungtynes ir varžovom. Ir čia tokios peršasi, kad ir kaip lyg ir išvados, kad Baskonija ir Panathinaikos gali nueiti. Jie dabar turi daugiau pergalių ir Panathinaikos liko dar mačas su Budučinos, tai jis ir Baskai gali pabėgti. Tada Žalgiriui lieka 8 vieta, ar ne, ir į kurią pretenduoja daug komandų. Ir labai būtų svarbu, kad sukuptų ir Milano klubas, ar ne, jisai dabar turi vieną pergalę daugiau. Ir dėja, atsiprašau Mindaugai Kuzminskai, linkėsime ir tau nesėkmės, nes Žalgiriui reikia aplenkti Milaną. Mes sirksime ir už Tel Avivo Maccabi, atrodo keista. Donatai, tavo maikutė kaip tik simbolizuoja iš tikrųjų seną istoriją, kuri virsta aktualia dabar. Stebuklas gali vykti ir netgi ir Maccabis gali mums padėti, nes tuo atveju, jeigu komandų sangrūda būtų su lygiai pergaliu ir joje būtų Žalgiris, Žalgiriui gerai, kad ten būtų ir Maccabis, pavyzdžiui, nes Žalgiris turi pranašumą prieš Maccabį, Žalgiris turi taškų pranašumą ir prieš Bayerną. Situacijų iš tikrųjų labai daug, mes galime ilgai apie tai šnekėti. Vėlgi pabrėšime, kad svarbiausi mačai yra dabar ir pirmasis prieš mums būtina laimėti prieš Olimpiakos.
Aš tikiuosi, kad žiūrovai ką nors suprato, kad čia Kęstas mums pripasakojo, bet būtent reikia žvalgytis pirmiausiai rungtynės penktadienį, Žalgiris Olimpiakosas. Ir reikia pripažinti, kad na, lyg ir mes neturėtume būti šių rungtynių favoritai, lyg ir Olimpiakosas žaidžia namie. Bet toks įspūdis, kad varžovai bijo labiau negu mes, tam yra 2 labai rimtos priežastys. Nei Janis Strelnikas, nei Vasilijus Panulis neturėtų žaisti rungtynėse su Žalgiriu. Tai kiek apnogina karalių Deividą Blatą, kuriam labai trūksta gynėjų grandies žaidėjų. Būtent tos pozicijos žaidėjų trūkumas išskyrė po fatališko pralaimėjimo Gran Canarijoje, kuris sukrėtė Olimpiakos ir galius ir stūmė prie į tokią sudėtingą situaciją, kur Olimpiakos vis dar gali net nepatekti Eurolygos ketvirtfinalį. Ir kiek teko domėtis, kokios ten yra nuotaikos prieėjoje, tai visi sako, kad iš tikrųjų prisibijo šių rungtynių, nes jie vertina ir Žalgirio formą. Kai Žalgiris dabar turi 4 išėlės pergalių seriją, ilgiausia šį sezoną.
Iš viso 7 bėjo laimėti mačą, jeigu dar pridėtume LKL. Taip.
Tai Olimpiakosas per 9 pastarąsias rungtynes laimėjo tik 7 kartus ir Olimpiakos, bent jau mano akimis, ir kiek teko domėtis, kiek teko matyti, jie išgyvena tas pačias problemas, kurias turėjo Žalgiris. Tai skirtumas tame, kad Šarūnas Jasikevičius su Tomu Volkupu, su kitais elementais pakeitė ten nesėkmingus bėgius ir išvažiavo į pergalingę kelią, kai Olimpiakosas ieško tų vaistų, bet jų neranda ir Olimpiakosas yra didžiuliai duobėje, jie beje pralaimėjo 5 rungtynes iš eilės. Tai yra ilgiausia Olimpiakoso pralaimėjimų serija dar nuo 2008 metų, kai komandai treniravo Pini Geršonas ir vėliau jį pakeitęs Panajotis Janakis. Komanda iš esmės turi tiek daug problemų, kad net nežinau, Kęstai, nuo kurių labiau pradėti, tiek už aikštės ribų, tiek pačioje aikštėje.
Visada įdomiausia, kas už aikštės ribų.
Už aikštės ribų, aišku, didžiausios Olimpiakoso problemos prasideda su skandalais, kurie supa Graikijos lygą labiau. Ir tai vėlgi dar didesnį akcentą deda ant Eurolygos kovų, nes mes žinome, kad dėl teisėjų skandalo Olimpiakosas atsisako žaisti prieš Panathinaikosą. Jeigu ten teisėjaus Graikijos teisėjai, Graikijos krepšinio federacija jau pasakė, kad teisėjus tose mačiuose tik tais graikai, tai reiškia, kad tarkim finalas Olympiakos Panathinaikos, reiškia, Olympiakos su Pau visiškai nežaidžia, atiduoda Graikijos čempionų titulą. Jiems iš esmės lieka žaisti tik tais Eurolygoje. Bet Eurolygoje, beje, ta pralaimėjimų serija prasidėjo nuo kito skandalo, nuo Georgos Printezio audio failo skandalo, kai jis audio žinote pasidalino savo WhatsApp grupėje su komandos draugais ir ten yra jo balsas su įrašu Olympiakosas vėluoja mokėti pinigus, vėlavimo jau yra kelis mėnesius ir aš nežaisiu su Chimki. Ir tas įrašas per Dimitrio Genokopolo, Pao Boso informacinius žiniasklaidos kanalus, nutekėjo žiniasklaidą ir dabar visi žino, kad Olympiakosas turi ir finansinių problemų ir situacija yra tokia bloga, kad Printezis, komandos vienas iš simbolių, buvo pasirengęs nežaisti. Jis žaidė su Chimki, bet tas audio skandalas taip pat susisieja ir su ta pralaimėjimų serija, nes iš esmės tas pas Printezis, na, reiškia, kad kažkas iš komandos narių nutekino tą audio įrašą ir tai yra didžiulė išdavystė komandos viduje ir tas audio skandalas suskaldė komandą iš vidaus. Išorėje komanda suskaldė traumas, Vasilijos Panulio ir Janio Strelniko trūkumas, Deividas Blatas netranda žaidėjų, su kuriais galėtų užpulti. Pavyzdžiui, pirmajame Eurolygos rate Olympiakosas sėkmingai rinko po 80-81 tašką, antrajame jau tik po 73 taškus. Visai kaip Žalgiris, Olympiakosas stringa pozicinėme polime ir kai Vasilijos Panulis buvo vienintelis tas kuriantis žaidėjas, kuris galėjo įnešti kūrybos improvizacijos į polimo pozicinėme krepšinėje, jis dabar yra traumuotas. Jo nėra. Ir Olympiakosas tuos taškus gali susirinkti nebent greitai užbėgdamas, greitai užpuldamas, bet gynėjo grandies trūkumas vėlgi sumažina žaidimo intensyvumą ir padaro papildomų problemų, tai kad Olympiakos yra tiek daug bėdų, kad norisi labiau kalbėti net ne apie Žalgirį, apie gerojo žaidimą, bet apie tai, kokie gaisrai kyla graikų stovykloje.
Iš tikrųjų, jeigu nemoka pinigų, tai motivacija krenta žiauriai. Ir tai turbūt ir atsispindėjo, ką tu ir kalbėjai pastarosiuose rungtynėse Gran Canarijoje, kur prieš prasčiausiai besiginančią Eurolygos komandą Olympiakosas įmetė kiek 67 taškus, jeigu neklystų, labai mažai iš tikrųjų. Bet vis tiek, aišku, graikų klubas lieka pavojingas, nereikia nurašyti Deivido Blato, jisai buvo kažkada vadinamas genijumi ir tikriausiai bus paruošęs planą, juo labiau, kad jam talkina Kęstutis Kemzūra, irgi labai išmintingas treneris. Ir aš galvoju, kad vis tiek ta kova Pirėjoje su sirgaliais, kurių turbūt prisirinks pilna arena, mes galime numanyti, kad jį bus pilna ar ne, jį bus atkakli ir visai nenustepčiau, jeigu kova vyktų taškas į tašką iki pat rungtynių pabaigos, pabandykime sumodeliuoti tokią situaciją. Jeigu viskas sprendžiasi paskutinėmis minutėmis, galbūt sekundėmis, kaip tu manai, kas Žalgirio turėtų mesti tuos paskutinį kažkokį lemiamą metimą, jeigu scenarijus pasisuktų taip?
Aš tikiuosi, ne Neitas Voltersas. Neitas Voltersas jau propylė porą labai svarbių
metimų. Du kartus tai buvo. Brandonas Davisas irgi yra prametęs ir Artūras Milaknis yra prametęs.
Toks įspūdis, kad šį sezoną visi buvo propylę kažkuriuo metu tas rungtynes. Bet...
Ne visi. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėti, antrajame rate Žalgirio nebuvo tokių rungtynių, kad prireiktų ten tų paskutinių.
Bet tarkim, Milaknio tritaškis Tel Avive, kuris persverė rezultatą 83-81, likus pusantros minutės, tai irgi vienas iš tų kertinių epizodų. Ir man atrodo, kad Žalgirėje nėra žaidėjo, ant kurio galėtum statyti žaidimo vienas ant vieną paskutinę taką. Man atrodo, tai turi būti prasiveržimas, perdavimai, kamulio judėjimas, kurį mes dabar matome, regime Kauno Žalgirio žaidime. Ir Žalgiris turbūt neatsitiktinai per 2 iš 4 pastarųjų rungtynių buvo arčiausiai Eurolygos sezono rezultatyvių perdavimų rekordo Žalgirio asmeniškai, kuris yra 27, dabar berods buvo 26, 2 kartus pasiektas toks rezultatas. Žalgiris dabar beje pelno per šią 4 pergalių seriją, pelno net po 89 taškus, kai lyginant antrajame Eurolygos rate vidurkis buvo 75. Ir visa tai atėjo iš geros gynybos, po kurios beje po perimtų kamuolių, po greitų atakų, žalgiriečių taškų kraitis padidėjo, bet tai atėjo ir iš kamuolių judėjimo. Ir aš galvoju, na, yra tų žaidėjų, kurie galėtų imtis iniciatyvos. Tarkim, Leo Westermanas, jis gali kalti tritaškį dantis ir nulemti rungtynių pabaigą.
Taip, jis labai
bet ne vienas žaidėjas nėra to lygio, to meistriškumo krepšininkas, na, kuris vienas prieš vieną savo driplingų stebeku galėtų mesti per rankas. Manau, tai turi būti labai geras šaro derinys, geras kamulio judėjimas ir gera realizacija.
Nors pastaruoju metu, kai Žalgiriui prispausta, baigėsi, tarkim, atakai laikas, dažnai galima pastebėti, kad Marius Grigonis imasi iniciatyvos, jis kartais laužiasi pats ir galvoju, turint omenyje jo tą tokį šaltakraujišką ir gerąją prasme įžūlų charakterį, jisai galėtų atlikti kažkokius tai svarbius metimus. Juo labiau, kad Marius Grigonis yra surinkęs 18 taškų į Olympiakos krepšį šį sezoną pirmajame rate, kai Žalgiris laimėjo prieš Olympiakusą 8 taškais. Beje, ši pergalė, aišku, irgi yra labai svarbi ir skaičiuojant tuos variantus, jeigu Olympiakosas vis dėlto tai dalyvautų kovoje. Kita vers, dabar taškų skirtumas nebus svarbus, mums reikia įveikti Olympiakosą, bet kokių taškų santykių mes tada turėtume prieš šį pranašumą.
Prisiminant tą pirmą mačą, reikia prisiminti ir pabrėžti tai, kad na, Olympiakosas tada atrodo žymiai geriau. Olympiakosas buvo tada tokioje geroje situacijoje, kur iš esmės na, vėliau juokėsi iš Panathinaikos bėdų, kai jie nusamdė Riką Pitino ir tikėjosi kažkokio fokuso stebuklo, bet iš tikrųjų buvo na, viskas netoli fiasko ir teko girdėti, kad na, Olympiakos ir gali išaipėsi iš Panathinaikos stovyklos, džiugavo ir net rinkosi jau varžovus ketvirtfinalyje ir kovojo dėl namų išties pranašumo. Kaip viskas apsivertė ir dabar, jeigu Olympiakosas iškristų iš to ketvirtfinalyje ir ten jau turbūt bus PAL, tai būtų didžiulė katastrofa visai organizacijai, beje paminėjai Marių Grigonį. Būtent, Marius Grigonis irgi yra vienas iš tų ginklų, kurie galėtų iššauti lemiamą metu, bet aš dabar galvoju, va, paminėjom kelias pavardės, manau, tai netgi yra Žalgirio pranašumas. Tu negali po minutės pertraukėlę susitelkti, tarkim, Maikui, Džeimsui, Skotį, Vilbekinui, Aleksejui, Švedui ir žinoti, kad na, ten reikia sudaryti tą didžiausią spaudimą gynyboj. Čia derinys gali būti visiškai netikėtas ir žinom, kad Šarūnas Jasikevičius ir po jo minutės pertraukėlių Žalgiris yra viena daugiausiai taškų renkančių Eurolygos komandų ir tai leidžia tikėtis, kad ir pabaigoje mes pamatytumėme rezultatą. Ataką, taip kad manau, kad negi tas nenuspėjimumas yra Žalgirio pranašumas, o jeigu reikėtų beje uždengti lemiamą metimą, kaip manai, kaip Olympiakosas bandytų atakuoti paskutinėmis atakų sekundėmis ir kas turėtų tą žmogų dengti Žalgirio komandos?
Aišku, ten priklauso nuo situacijos, kam būtų įmestas kamuolys, galvoju.
Svanulė nebus, reiškia keičiasi atakos smaigalys.
Keičiasi, ar ne, bet bet kuriuo atveju aš norėčiau prieš tą žmogų matyti turbūt besiginantį Edgarą Ulanovą. Man jis atrodo toksai patikimiausias gynėjas, gal jisai nėra toks fiziškai atletiškas kaip Tomasas Volkupas, kuris yra tvirtesnis, bet Edgaras Ulanovas turi daugiau tos krepšinio jutimo ir galbūt neprasižengtų tada, kai nereikia.
Jis turi daug patirties.
Taip, turi daug patirties ir jeigu Brandonas Deivisas ar Tomasas Volkupas, man būtų baisu, kad jie gali kažką tai padaryti netokio, galbūt netyčia prasižengti. Tai galvoju, čia reiktų tokio šaltakraujiškumo irgi besiginanti ir turbūt, kad Edgaras Ulanovas būtų irgi toks vat variantas.
Aš bandau įžiūrėti paskutinę Olympiakos ataką ir man atrodo, kad tai būtų Nigelas Williamsas Gosas. Jis beje ėmėsi tos paskutinės atakos pirmoje sezono pusėje, pamiršau net varžovą, bet įdomi situacija buvo, kad net Blatas pasodino Spanulį ant suolo ir iš tikrųjų tai sukėlė didžiulį ažiotažą, didžiulį šurmulį Graikijoje, nes juk Spanulis yra Kill Bill, jis prisima tuos lemiamus metimus, bet Spanulis atsisėdo ant suolo ir Gosas priėmė lemiamą metimą. Ir tokioje situacijoje, manau, kad Tomasas Volkupas vis dėlto geriausiai tiktų, jis yra greitas ir na, stabilizavosi kaip patikimas gynėjas, gal sezono pirmoje pusėje būdavo tų jo klaidelių, po kurių išlyždavo varžovų taškai. Man atrodo, dabar jis ir prisikaupęs patirties ir ypač pasitikėjimo savimi, nes tie taškai polime, tas Šaro pasitikėjimas juo organizuojant polimą, na, prideda ir pačiam žaidėjui ir Tomasas iš tikrųjų dabar jaučiasi tikrai labai neblogai.
Dar galima pridurkite, Nigelis Williamsas Gosas buvo tas žaidėjas, kurio Žalgiris domėjosi praėjusią vasarą, jisai pats pasirinko Olympiakosą, gal didesnę piniginę, kuri, kaip vėliau išaiškėjo, ne visada nuosekliai yra papildoma ar ne pinigais. Tai va, ir Akselis Tupanas be abejo irgi buvęs Kauno Žalgirio krepšininkas dabar yra ten.
Beje, užsiminėjo apie legionierius ir kalbėjom, kad turi Olympiakosas panašių problemų kaip Žalgiris, tai lygiai taip pat yra problemų ir su legionierio naujų žaidėjų selekcija. Kai Žalgiris irgi svarstė, kad na, kuris čia iš tų legionierių pirkinių pasiteisina, tai Olympiakos irgi yra krūva žaidėjų, kurie netitiko lūkesčių, kurie nebuvo tokie geri, kaip galbūt tikėjosi treneris Batas, tas pats Gosas, jis na, yra Eurolygos debiutantas, yra labai daug banguojančių jo pasirodymų ir žmogus, kuris prisima pagrindinio žaidėjo funkcijas, vis dėlto tokie bangavimai turi įtakos ir visam komandos žaidimui ir be abejo visi kiti legionieriai, tas pats Janis Tyma neišnaudotas išsiųstas į Chimkus ir jis dabar keikia Davidą Blatą, kad na, pirots VTB lygui sumetė 26 taškus dabar ir keikia Davidą Blatą, kad jam neturėjo vaidmens, tas pats Akselis Tupanas, jisai žaidžia ten labai nereikšmingas minutes, liktais vienu metu buvo gavęs laisvės polime pirmojo sezono pusėje, bet dabar vėl atrodo iškritęs iš rotacijos.
5 taškai jo vidurkis.
Ir Olympiakosui labai trūksta naujų veidų, nes vėl viskas remiasi ant to paties Spanulio. Ir ir Giorgo Sprintezio.
Bet... Jo, ir prisiminkime jų amžių. Spanuliui šiais metais su jais 37, Sprintezio jau yra 34. Tai vis dėlto tas amžius, kai jau sunku daryti tokius stebuklus, ką jie darydavo anksčiau.
Ir Olympiakos jis yra savotiškas San Antonio Spurs. Ir kaip ir Spurs, dėja, Olympiakos sensta. Giorgo Sprintezis po to audio skandalo irgi ženkliai krito jo formą. Yra tų traumų, taip kad nežinau, Olympiakosas tikrai turi tiek daug problemų, kad Žalgiris gali tikėtis palankaus rezultato prie jį.
Taip, nepaisant prognozių, jo labiau, kad Žalgiris turi gerą aurą, gerą, kaip čia pasakyti...
Bangą?
Taip, gerą, ir gerą bangą, ir gerą aurą žaidžiant su Olympiakosu, mes puikiai visi prisimenam ketvirtfinalį praėjusio sezono ir taip pat ir pirmajame rate Žalgiris laimėjo. Taip, kad viskas prieš akis ir toks tikėjimas tikrai yra didelis, kad Kauno Žalgiris gali laimėti ir tada kitą savaitę keliauti į Madridą ir pabaigti visus tuos teorinius šansus ir prasibrauti į ketvirtfinalį, nors visi jau Kauno Žalgirį buvo nurašę.
Kalbam liktai sužaistumėm su Darušo Faką, bet reikia šiek tiek ramybės, reikia šiek tiek kantrybės, varžovas vis tiek žiauriai pavojingas, atmosfera bus pragariška, bet net nebijo, kad tai bus nuostabus mačas.
Ir buvo nurašę.
Kalbam liktai sužaistumėm su Darušo Faką. Bet reikia šiek tiek ramybės, reikia šiek tiek kantrybės, varžovas vis tiek žiauriai pavojingas, atmosfera bus pragariška, bet net nebijo, kad tai bus nuostabus mačas.
Olibet, lažybos, lošimo automatai.
Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kauno Žalgiris prie Olympiakos ir įdomi dvikova vyks ne tik aikštėje, bet ir prie šoninės linijos. Šarūnas Jasikevičius prieš Deividą Blatą ir Kestai, tai yra tie treneriai, kurie yra toje tarpinėje zonoje, tai apie Eurolygos ir NBA. Prisiminkim, Deividas Blatas treniravo Cleveland Cavaliers, bet dėja LeBronas Jamesas ir jo karališki pagaidavimai numatė kitą trenerį Cavaliers vyriausiojo trenerio pozicijoje. Šarūnas Jasikevičius jau buvo viena koja Toronto Raptors komandoje, gavo tiesioginį kvietimą, Masajus Ujiris net buvo atvykęs į Kauną, į Lietuvą susitikti su Šaru, kvietė jį prisijungti prie Raptors ir žmogus beveik padaręs didžiulį žingsnį į Raptors, taip, trenerių štabo galbūt pirmiausia, bet Šaras yra tas treneris, kurio pavardė minima kalbose apie galimybės dirbti vyriausiojo trenerio poste. Taip, kad ta tokių beveik NBA trenerio dvikova turėtų taip pat būti labai įdomi.
Taip, jie yra pažįstami, mes prisimenam, kad dar prieš 15-16 metų ar ne, kartu dirbo Tel Avivo Maccabi klube, Deividas Blatas tada buvo asistentas, nors visi kalbėjo, kad tai jis yra pagrindinis pilkasis kardinolas, o ne Pini Geršonas, o Šaras tuo metu buvo pagrindinis žaidėjas, jų santykiai matyti susiklosti jau tada. Ir Deivido Blato karjera, aišku, po to nukrypo, ne, išsiskyrė su Šarūnu Jasikevičiumi ir štai jie dabar susitinka. Kaip tu manai apskritai apie tai, kaip klostosi Deivido Blato karjera Europoje po to, kai jis grįžo iš Klivlendo?
Gan sunkiai. Gal apie Darušo Fakos etapą dabar nekalbėsiu, bet Olympiakose lūkesčiai buvo tikrai didesni. Jo kontraktas pasirašytas 2 metams, ir kai Blatas atvyko prie jo, jis žadėjo greitą, efektyvų, smagų krepšinį, tokį iš esmės, su kokiu mes siejame ir patį trenerį Deivido Blatą. Deja, Olympiakosas išgyvena kūrybinę krizę. Ir nors Blatas Graikijoje iš tikrųjų yra labai gerbiamas treneris, bet Graikijos žiniasklaida ypač po tų pralaimėjimų, po tos rekordinės pralaimėjimų serijos per 11 metų, tai tas 5 nesėkmės iš eilės, pradėjo patruputį spausti trenerį Deividą Blatą su užuominomis, kad na, tas krepšinis nėra patrauklus, kad komandai trūksta greičio, kad komandai trūksta kūrybiškumo ir tas spaudimas patruputį didėja. Ir visa laimė, kad Olympiakosas dabar turi tiek daug problemų už aikštės ribų, kad komandos vadovai, broliai Angelopoulai, jie per daug nekvesinuoja trenerio klausimo, jie sprendžia tos užkulisinius dalykus, bet na, Deividas Blatas turi sunkumų. Visų pirma, turi sunkumų ir dėl nugaros, ir Lietuvoje yra paplitęs tas pokštas iš Jono Vainausko atėjęs, kad kiekvienas treneris, kuris vėliau palikdavo rytą, turėdavo nugaros problemų. Deja, Deividas Blatas turi labai rimtų nugaros problemų, vasarą turėjo operaciją ir mes prisiminam Blatą kaip aktyvų, energingą, nuteikingą trenerį, kuris na, savo charizmą jis užveda ir komandą. Dabar treneris iš tikrųjų labai sunkiai paeina. Mes matėm 2 Eurolygos rungtynes irgi Kaune, kur treneris netyčia parglaužtas, krito ant žemės ir jis vienas pats nesugeba atsikelti. Tai turi būti Kęstutis Kemzūra, kiti asistentai. Teko girdėti, kad po 1 rungtynių jis net nebegalėjo užsiropšti iki spaudos konferencijos ir paprašė, kad žurnalistai ateitų iki Olympiakos rūbinės. Kaune irgi jis atėjęs į spaudos konferencijos salę labai sunkiai pasirėmė ant stalo, kad padarytų tą vieną žingsnelį ant vieno laiptelio ir atsisėstų į spaudos konferencijos kėdę. Žalgirio arenoje. Taip kad, na, tos problemos, sveikatos, nugaros problemos, net nebijoju, kad varžo treneri ne tik fiziškai, bet turbūt ir psichologiškai ir Blatui nėra lengva priejai.
Taip, nors žiūrint į visą sudėtį, ar ne, vis tiek mes galime priskaičiuoti ten jau 4 žaidėjus, kurie jau žaidė NBA, dar 3-4 yra draftuoti NBA naujokų biržoje. Ir Nikola Milutinovas vis dar yra vienas geriausių turbūt vidurio polėjų Eurolygoje. Ir nepamirškime, kad ir keičiasi ir kažkiek tai sudėtis ir po truputį įsibėgėja. Ir naujas žaidėjas Briantė Weberis irgi toksai krepšininkas, kuris klajojo tarp NBA klubų ir G lygos komandų. Jis irgi po truputį įsižaidžia ir pastarosiuose dviejose Eurolygos rungtynės jau rinko po 12-13 taškų.
Bus įdomi dvikova ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų ir ypač tokiose karštuose dramatiškose rungtynėse daug kalėmė smulkmenos ir net nebijojo, kad tiek Šaro, tiek Deivido Blato ranka gali būti kertinė.
Treniravimas kur kas daugiau nei iksiukų ir nuliukų paišimas. Tai tik menka trenerio darbo dalis. Treneris turi būti psichologas, sociologas, antropologas. Deja, kartais jis turi būti ir kriminologas. Be abejo, jis privalo būti mokytojas ir svarbiausia – žmogus.
A teacher, and I think above and beyond all of those things, he's got to be a human being.
Let's go out there and play the game the way that we know how to play, and then the good things will happen. Let's go, come on.
You know, when you come to a place...
Kai atvyksti į naują klubą, privalai turėti gebėjimą naujoje programoje būti savimi, o ne kopijuoti, imituoti ar simuliuoti kažką kitą. Atvykęs naujai programai turi pristatyti savo į aš, kad žaidėjai tą pajaustų ir į tai nuoširdžiai sureaguotų. Jie turi matyti, kad esi tas, kas esi, ir nebandai apsimetinėti. Tai svarbu tiek asmeniniame, tiek profesinėme lygyje.
Now that's both on a personal level and on a professional level.
Time waits for no man. Age is a curse, man.
At this point in my career, obviously.
Dabartiniame karjeros taške galiu dirbti su bet kuo, įskaitant žinomesnius vardus ar žvaigždes. Per savo karjerą supratau, kad žvaigždės, kurios nesustoja žibėti ir demonstruoti gerus rezultatus, yra sudarytos iš tokių savybių, kokias nori rasti ir išugdyti kiekviename krepšininke, kad jis pasiektų aukščiausią lygį.
In those players that you hope to help reach the top.
Let's bring it. Let's bring it tonight. Let's go. Let's go. Come on.
Vieno, dvi, trijo.
Let's go.
I just want to come and be.
Tiesiog noriu būti savimi ir tuo pat metu sukurti patrauklę, įdomią ir linksmą aplinką. Noriu pergalėmis dvelkiančios aplinkos, kuri tvyrotų dar ilgą laiką.
Something that sustains and lasts for a long time.
Energy, effort, and passion. Let the people feel you. They'll respond to you. All right? Let's help them create some energy for us as well.
You know, everybody looks at...
Visi kaip matavimo vienetą renkasi rekordus. Iš vienos pusės tai yra teisinga. Tačiau aš į tai žvelgiu kiek kitai.
But I see it a little bit differently, you know, I really try to judge...
Aš darbus ir standartus vertinu žvelgdamas per kasdienio darbo prizmę. Per atsidavimą žaidėjus siekį tobulėti, teisingus pasirinkimus. Pagalba vienas kitam komunikuojant, pagarba ir pastangas daryti teigiamą įtaką kitiems.
In terms of their communication, their respect, their willingness to push each other in a positive way.
Let's put pressure on them, let's make them feel us right from the first moment. Let's go, guys. Let's go.
Nuoširdžiai tikiu, kad rezultatai neveda, o seka. Jie seka tam tikrą kelią ir procesą, kai dalykus darai gerai. Jie seka tave ten, kur galiausiai nori atsidurti. Jei nesi pasiruošęs dirbti be šlovės, patirti ir nuosmukių, mokytis naujų dalykų, išgyventi nesėkmių tam, kad iš taško A atsidurtum taške Z, tada į situaciją žvelgi nerealistiškai. Kartais po rungtynių mes, treneriai, sakome, ir tai turbūt yra tiesa, kad iš pralaimėjimų išmoksti daugiau nei iš pergalių. Turi pagriebti galimybę tapti geresniu ir ištobulinti tam tikrus dalykus. Privalai viską įvertinti ir jeigu reikia kažką keisti, tik taip tapsi geresniu.
Zeus is talking to you. The heavens are talking.
Kai atsirado galimybė dirbti Olympiakos klube, sprendimą priėmiau labai lengvai ir greitai.
Is Zeus an Olympiakos guy?
Yeah.
I would think so.
The excitement level on the part of the
fanų ir komandą sekančių žmonių jaudulys bei graikų sporto ir krepšinio mentalitetas pakerė.
Great appreciation that the people of Greece have for sport in general and basketball specifically is, you know, it's just a
tai nuostabus jausmas. Čia nerasi žmonių, kurie nesidomi vienaip ar kitaip nedalyvauja ir nemyli sporto bei komandos.
And interested and involved and engaged and passionate about the sport and about the team.
Tai krepšinio rojus. Ir kas norėtų jį palikti?
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Eurolygos diena yra Olibet atstovas Justas. Justai, viltis dar gyva. Atsimenu, tu bandėjai gesinti šitas mūsų optimistinės nuotaikas prieš kokius 2-3 turus. Bet paskaičiuojam dar apie Žalgirio šansus patekti į ketvirtfinalį. Pakalbėkime apie Olympiakos, Žalgirį, rungtynės priejai. Ką šiandien esi pasiruošęs ir atsinešęs?
Taip, iš tikrųjų, ta misija neįmanoma tampa gal jau netokia ir neįmanoma. Netgi didžioji dabar dalis visų svertų yra Žalgirio rankose. Tai reikalingos dvi pergalės ir minimaliai palankios aplinkybės susikloščios kitose arenose, tačiau, sakydamas, tai reikalingos dvi pergalės, tai vis tiek tos tikimybės yra labai menkos, kad Žalgiris iškovos tas dvi pergalės, bent jau matematinės tikimybės.
Kokios? Kaip jie atrodo procentaliai skaičiai kokie?
Konkrečiai, kad Žalgiris įveiks ir Olympiakos, ir Madrido Realą, yra viena tikimybė iš 16. Tai vien tik tiek tokia tikimybė yra, kad Žalgiris iškovos dvi pergalės, o tai dar negarantuoja 100% patekimo į atkrintamąsias.
Patekimas būtų kaip vertinamas, vienas iš 20?
Vienas iš 20 grubiai, taip. Tačiau dar nebėgam įvykiam už akių, pakalbam apie artėjantį varžovą, nes pralaimėjimas šitose rungtynėse braukia jau tos visus skaičiavimus, visas tikimybes ir ta misija neįmanoma ir lieka neįmanoma. Ir iš tikrųjų labai dėkingas laikas, manau, susitikti tom lemiamam rungtynėm su Olympiakosu. Tikrai negeriausius laikus išgyvena priešininkai, dvi iškovotos pergalės per paskutines 9 rungtynės. Atrodo, komanda jau buvo patogiai įsitaisiusi tame 8 ir dabar labai nesaugios jų pozicijos. Žalgiriui tai yra tikrai parankus varžovas, 6 pergalės iškovotos 7 tarpusavio paskutinėse dvikovose rodo, kad tai yra apskritai vienas iš parankiausių varžovų visoje Eurolygoje, kad ir kaip keistai skambėtų. Ir Olympiakos yra ta komanda, kuri paneigia tą tokį šablonišką dalyką, kalbant apie svarbiausius dalykus krepšinėje. Visi mėgsta sakyti, kad tai yra gynyba ir atkovoti kamuoliai. Olympiakosas pagal praleistus taškus ir pagal atkovotus kamuolius visoje Eurolygoje patenka tarp 3 geriausių ekipų. Tačiau žiūrėdami lentelę matome, kad tai toli gražu ne viskas. Ir būtent tai, ko trūksta Olympiakosui, tai dabar yra Žalgirio koziriai šitose rungtynėse. Tai tritaškių metimų taiklumas, baudų metimų taiklumas, kur Olympiakosas ypatingai prastai šiame sezone stovi tose lentelėse, o Žalgiris dominuoja. Ir dar yra viena labai įdomi intriga. Žalgiris yra pirmas Eurolygoje pagal išprovokuotas pražangas. Olympiakosas yra mažiausiai prasižengianti komanda Eurolygoje. Tad tokie du kraštutinumai ir čia tikrai bus, aš manau, vienas iš lemiamų faktorių šiuose rungtynėse. Ar pavyks Olympiakosui gintis neprasižengiant, ar pavyks Žalgiriui provokuoti tas pražangas ir žaisti savo žaidimą.
Vis dėlto ta teorija, kad įmesti krepšį yra svarbiau negu atkovoti kamuolį arba apsiginti, šį kartą atrodo, kad veikia, ar ne?
Taip, ir net smagu, nes kažkaip, kai jau visi vienu metu prieš porą sezonų buvo, kad svarbiausia ta gynyba atkovoti kamuolį, tie rezultatai tokie mažo rezultatyvumo pats krepšinis nikesnis. Man visada smagiau, kai yra taiklių tritaškių ir daugiau jų išmetama negu Žalgiris, ką darė pirmoje sezono pusėje. Vis dar mes visiškai paskutinė vietoje pagal metimų skaičių, jeigu skaičiuoti visą sezoną, tačiau neskaičiavau, bet turbūt jeigu imtume paskutinės 4-5 rungtynės, jau Žalgiris būtų tarp šiuose daugiausiai metančių turbūt tritaškių, tai teisinasi.
Vis tiek tai labai lygios komandos, kas turėtų laimėti pagal tikimybių teoriją?
Pagal tikimybių teoriją yra rungtynių favoritas Olympiakosas, tačiau jeigu žvelgtume į tas tikimybės, kurios buvo prieš savaitę už šiom rungtynėm ir žvelgiant į šią dieną, tai Žalgirio galimybės auga su kiekviena diena, tai turbūt yra Olympiakoso traumų problemos ir ta forma yra vertinama. Ir šiuo metu Žalgirio tikimybė laimėti yra jau nepilni 40%, labai arti 40%. Tad negalima tai vadinti lygiomis rungtynėmis, tačiau tikrai nėra toks ryškus favoritas Olympiakosas, koks tarkim buvo prieš savaitę.
Gal jūs taip pat turėjo savo asmeninę nuomonę?
Taip, aš savo nuomonės nekeičiu. Žalgiris iš kovos pergalę Pirėjo, tačiau sėk nepateks tarp pirmo aštuonių.
Nu gerai, palinkėsim įsipildyti pirmai teorijos dalį, su antra, jūs tai mes dar palauksim.
Dar pasikalbėsim kitą savaitę.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.